โครินธ์บทที่1จดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ฉบับที่1เปาโลผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระองค์และโซสเทเนสผู้เป็นพี่น้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนด้วยกันกับคนทั้งปวงในทุกตำบลที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขาขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดสำนึกในพระคุณเมื่อได้รับของประทานต่างๆข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์เพราะท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างด้วยว่าพยานเรื่องพระคริสต์นั้นเป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจึงมิได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระองค์จะทรงให้ท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านปราศจากทิฏฐิในวันของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราการแบ่งแยกในคริสตจักรดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอให้ท่านปรองดองกันอย่าถือพวกถือคณะแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าคนของนางคาโลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่าเกิดมีการทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่านข้าพเจ้าหมายความว่าพวกท่านต่างก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์อปอโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์เคฟาสหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคริสต์พระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเขาได้ตรึงเปาโลเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านได้รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรือข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้ามิได้ให้บัพติศมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านเว้นแต่คริสปัสและกายอัสดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาในนามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่ครอบครัวของสเตฟานัสด้วยนอกจากคนเหล่านั้นแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่ผู้ใดอีกบ้างเพราะว่าพระคริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐและมิใช่ด้วยชั้นเชิงอันฉลาดในการพูดเกรงว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิ์เดชพระคริสต์คือฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไปคนมีปัญญาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าได้ทรงกระทำปัญญาของโลกให้โฉดเขลาไปแล้วเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่รู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาเรื่องโง่ๆพวกยิวขอเห็นนิมิตและพวกกรีกเสาะหาปัญญาแต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุดและให้พวกคนต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าเพราะความเคล้าของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไร้สาระเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระให้เราบริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาปเพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่เขียนว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็น